mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. The podcast.
Paunawa, may ilang senaryo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Pinapayuhan namin na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan. Listen at your own risk. Sa madilim at masukal na kakahuyan, sa ilalim ng bilog at dilaw na buwan, tinatakasan ngayon ni Jiro ang kanyang karma de konsensya. Nagkandadapa-dapa na nga ito sa kakatakbo dahil sa sobrang hilakbot hanggang sa dumating sa puntong napunta siya sa gilid ng bangin. Hindi! Lumayo ka! Lumayo ka! Mangiyak-ngiyak nitong pagtaboy sa taong papalapit sa kanya. Ngunit sa lahat ng kanyang sinabi ay gumiti lamang ito at mas lumapit pa nga sa kanya. Dito'y kuminang ang dala nitong kutsilyo lalo ng matamaan ng liwanag ng buwan. Nanigas si Jiro ng tuluyan itong nakalapit. Bumilog na lamang din ang kanyang mga mata dahil dito hanggang sa dumating sa puntong napasigaw na lamang ito at umalingaw-ngaw pa sa buong kapaligiran. Isang buwan ang nakakaraan sa hardin sa isang pribadong paaralan. Ano? Binabastet mo ako? May inis ng ngiting sambit ni Jiro kay Marie. Pasensya ka na. Pag-aaral kasi ang prioridad ko kaya hindi na muna kita masasagot. Diretsahang pagpapaliwanag naman ng dalaga. So, ganun na lang yon? Matapos ako magpakahirap sa paniligaw sa'yo? Jiro, sana maintindihan mo naman ako. Patawad. Malungkot na boses na tugon ni Marie. Tumayo si Jiro sa galit at walang pasabi itong umalis. Iniwan nito ang dalagang hinatid na lamang siya ng tingin. O ano? Talo ka sa pustahan pare no. Isang libo ko ha. Nakangising kantsaw ni Raymond nang magbalik si Jiro sa kanila. Sabi sa iyo eh, hindi mo makukuha yang si Marie na yan. Tila natatawang dagdag pa ni Carlo at pagkatapos ay umapir kay Raymond. Mas nagalit tuloy si Jiro sa narinig sa mga barkada. Masama tuloy ang tingin nito kay Marie. Habang umaalis na rin ito sa kanina'y inuupuan. Ano? Gusto mo bang balikan? Tanong naman bigla ni Mike habang lihim itong naninigarilyo sa likuran ng tatlo. Oo. Sagot nito kasama ang matalim niyang tingin sa dalaga. O sige. Mamaya. Tugon ng isa bago tinapon ang sigarilyo sa lupa at saka inapakan. Kinagabihan, kagaya na nakaugalian ay mag-isa ulit na tinatahak ni Marie ang daan pa uwi sa kanilang tahanan. Tahimik ang daan dahil kaunti lang ang naglalakad sa gabi. Kaunti lang kasi ang mga nag-aaral sa hapon na natatapos ang klase ng alas 8. Mapuno ang naturang daan. Maayos naman ang kanyang nilalakaran at sementado. Ang kapangitan nga lang ay sobrang tahimik, lalo kapag mag-isa ka lang na naglalakad doon. Ngunit, sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay may napansin itong tila sumusunod sa kanya. Naririnig niya kasi ang bawat hakbang nito sa semento na tila sumasabay din sa bawat hakbang niya. Napalingon tuloy siya sa pagdududa at pagkatapos ay pansamantalang huminto. Inalam din ito kung meron nga bang nakasunod, ngunit bigo siyang makita ito. Napakunot ang noo ng dalaga at nagtaka. Muli ay inusisa nito ang paligid pero sadyang wala siyang nakita. Sa kabila ng kutob ay winaksi niya ang pagdududa at tinuloy ang lakad niya. Naging mapagmatsyag na din tuloy siya sa buong paligid. Inumpisahan nga niya ang paglalakad pero nakakailang hakbang pa lamang siya ay muli niyang naririnig ang tila humahakbang din mula sa kanyang likod. Kumunot tuloy ang noo ng dalaga at dito'y napahawak na siya ng mahigpit sa daladalang folder at mga libro. Binalot na siya ng hilakbot. Kinukutuban kaagad ng masama kahit alam niyang walang basehan. Dahil dito ay mas naging mabilis ang kanyang paglalakad. Dahil doon ay bigla na lamang siyang natapilok at napaluhod sa sementadong kalsada. Nabitawan tuloy nito ang lahat ng mga dala at dali-dali naman niyang pinulot upang nang sa ganon ay muli siyang makatayo at makahakbang papalayo sa naturang lugar. Nang makatayo ay napagtanto naman itong nasira ang kanyang lumang sapatos. Panghihinayang pa nga nito. Ano ba yan? Wala pa naman akong pambili ng bagong ganito. Ngunit sa gitna ng pag-aalala sa walang pamalit na sapatos ay nagtaka ang dalaga. Nakarinig ito ng pagsipol ng isang kanta ng kung sino. Napagala kaagad ang kanyang tingin at pinagmasdan ang buong paligid. Muli ay kumabog na naman ang kanyang dibdib. Mas lalo nga siyang kinabahan dahil doon, ngunit imbes na ito ay lingunin, ay sinuot na lamang niya agad ang kanyang sapatos at binalak na umalis. Nag-umpisa tuloy itong maglakad ulit kahit paika-ika at sira na ang sapatos. Sa patuloy na pagsipol ay paminsan-minsan ay lumilingon siya sa kanyang likuran. Nang sa hindi niya napansing may tao na pala sa kanyang harapan at sila pa ay nagkabanggaan. Nagulat tuloy si Marie at napaatras. Mabilis namang tinitigan ni Marie ang lalaki at nakita niyang may suot itong itim na sombrero at sigarilyo sa kanyang bibig. Bulalas ng dalaga nang ito'y kanyang makilala. Jiro? Napangiti pa siya nang mapawi ang kaba. Kahit papaano, iniisip niyang meron siyang kasama. Ngunit anong gulat ni Marie nang pinitik ni Jiro ang sigarilyo nito at tumama pa sa dibdib ng dalaga. Dito nga ay kaagad na napaatras si Marie na siyang nabitawan pa ang mga dalang gamit at mabilisan na pinagpag ang suot niyang damit kung saan ito tumama. Tara, sama ka. Hawak naman ito bigla sa kamay ni Marie na abala pa sa kanyang ginagawang pagpapagpag. Nagulat naman ang dalaga dahil sa sinabi ng lalaki. Mas lalo na bigla siyang hilahin nito dahilan upang mahubad pa ang sirang sapatos niyang suot. Sa kabila ng tanong nito ay wala namang naisagot si Jiro sa kung saan nga ba sila pupunta. Bagkus ay mas hinigpitan na lamang ni Jiro ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Hinila nga niya ito ng hinila hanggang sa makapasok na sila sa madilim at tahimik na kakahuyang iyon na sadyang napakalayo na sa kalsada. Nagwawala na tuloy si Marie ng mga sandaling iyon at pilit niyang tinatanggal ang pagkakahawak ng kamay ng binata sa kanya.
Chiro, ano ba? Bitawan mo ako! Saan mo ba ako dadalhin? Chiro, nasasaktan ako!
Matapos sabihin niyon, ay bigla siya nitong hinampas sa hangin ng walang pasabi, sabay bagsak sa maalikabok na lupang kinatatayuan nila ngayon. Sa tahimik na kakahuyang iyon ay pagtibok ng pusong kabado ang naririnig ni Marie na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Mula sa pagkakasubsob sa lupa ay iginala naman niya ang kanyang paningin upang malaman kung nasaan na siya. Ngunit bigo siya dahil puro puno lamang ang kanyang nakikita. Hanggang sa kanyang pagmamasid sa paligid ay isang tao naman ang sumagi sa kanyang paningin at nakatayo ito ngayon sa kanyang unahan. Pagkagulat nga niya nang maaninag ito.
Mike?
Ngunit maliban sa binatang si Mike ay may naaninag pa siyang dalawang taong nakatayo sa kanyang likuran at naninigarilyo pa ang mga ito. Kitang-kita naman niya ang salitan ng dalawa sa nag-iisang sigarilyong hawak-hawak nila hanggang sa maaninag na nga rin niya ang mga mukha nito. Naguguluhan tuloy niyang sambit.
Raymond? Carlo?
Hindi nga alam ni Marie ang kanyang gagawin hanggang sa isang paghila na lang sa kanyang buhok ang nakapagpasigaw sa kanya dahil sa sakit. Mula sa pagsabunot sa kanya ay siyang isang malakas na sampal naman ang bumulaga sa kanyang pisngi sabay tumba muli sa lupa. Dito ay nahiga na nga ang dalaga, pagbagsak niya at napahawi pa sa suot niyang uniforming palda na kung saan nakita tuloy ang mapuputi nitong hita. Sa ginawa ni Chiro na pagsampal kay Marie ay tawanan naman ang maririnig mula sa buong paligid. Halos lahat ng mga binatang nandoon ay tila natuwa pa sa ginawa ng kanilang kaibigan. Nang mahiga ang dalaga ay mabilis namang lumapit si Mike sabay hawak sa dalawang kamay ng dalaga upang hindi ito makapanlaban sa susunod na gagawin ng kasama. Dito nga ay agad na umupo si Chiro sa bandang puson ni Marie at siyang pinagpupunit na ang blusang uniforming suot nito kasabay ng paglapit na rin ng dalawa pa nilang kasama. Dahil sa ginagawa ng mga ito ay pilit na lumalaban ang dalaga sa kanila. Hanggang sa...
Para sa pambabasted mo daw sa kanya yan, Marie.
This is what you get.
Nakangiti pa at tila ng aasar na tugon ni Raymond na siyang humila sa mga paa ng dalaga para matigil ito sa panlalaban. Hanggang sa narinig na lang niyang,
Okay, we are all set.
Nakangiti na rin sambit ni Carlo na siyang may hawak ng kamera at kinukunan ng video ang mga ginagawa ng kasama. Mula sa mga mata ni Marie ay pumatak na nga lang ang kanyang mga luha hanggang sa makita niyang tinanggal na nga ni Chiro ang botones ng kanyang pantalon at pagkatapos ay naghubad. Kahit anong pilit niyang pagmamakaawa at pagsigaw ng wag ay mas lalong naging bingi si Chiro. Ang sumunod na pumailan lang sa kakahuyan na iyon ay ang iyak at ang sigaw ng dalaga. Dito nga ay binaboy nga nila ang walang kalaban-laban na dalagang kanilang napagdiskitahan dahil lang sa nangyaring pangbabasted nito kaninang umaga sa isa sa kanila. Makalipas ang maraming oras, matapos ang kanyang magdamagang paghihirap kung saan ay nawalan pa siya ng malay, ay mag-uumaga na nga nang magising siya sa parehong lugar. Dito ay ramdam pa niya ang pagod ng kanyang buong katawan pati na ang hapdi ng mga sugat na kanyang natamo sa apat na binata. Sa kanyang paggalaw ay nagulat na lamang siya
dahil napagtanto niyang nakatali na pala ang kanyang mga kamay at paa gamit ang isang lubid habang siya ay nakahiga. Dito naman ay napansin niyang iba na rin pala ang kanyang kasuotan kung saan ay nakasuot na siya ng isang puting makalumang bestida. Mula sa kanyang pwesto ay natanaw naman niya ang isang lumang balon hanggang sa bigla siyang hilahin ng kung sino mula sa kanyang likuran.
Umpisahan niyo na yan,
rinig niyang utos ni Jiro. Mula sa paghila sa kanya ay naaninag nga niyang si Raymond ang gumagawa nito nang sa biglang tinakpan ang kanyang bibig ng pulang panyo ni Carlo at mahigpit itong itinali.
Alam mo, maswerte ka dahil hindi ka namin susunugin kagaya nung ginawa namin sa iba. Alam mo ba kung bakit? Eh simple lang. Baka may makakita kasi sa usok lalo na't umaga na. Na-enjoy ka kasi namin ng husto kaya di ka namin magawang ligpitin doon lalo nung madilim pa.
Ngiti namang sambit ni Carlo sabay halik pa sa telang nasa ibabaw ng labi ng dalaga. Mula sa mga narinig ni Marie ay hindi natakot ang bumalot ngayon sa kanya kundi galit na para sa apat na binatang bumaboy sa kanya. Mike, tawag naman ni Raymond sabay hagis ng kutsilyo sa kanya. Mula sa paghagis nito ay mabilis naman itong sinalo ng binata na kung saan nakita pa nga ito ni Marie na siyang napapikit na lamang nang mahulaan na ang susunod na gagawin sa kanya.
Luhod, singhag namang utos ni Jiro kay Marie nang lumapit ito.
Sa naging utos nito ay pinersa na nga nila Raymond at Carlo ang pagpapaluhod dito sa harap ng kasamahang nakangiti ng malademonyo sa dalaga. Mula pa sa pagkakaluhod nito ay lumapit naman si Mike na siyang dala na nga ang patalim na ibinigay sa kanya ng kasama sabay hablot sa buhok ng dalaga. Dito ay idinikit naman ng binata ang kutsilyong hawak niya sa kanang pisngi ni Marie sabay hiwa at ukit ng letrang M para sa unang letra ng pangalan ng dalaga.
Mabuti naman at matalim pa rin pala ito.
Ngiti pa niya nang makitang dumadaloy kaagad ang maraming pulang likidong nagmumula doon sa sugat niya.
Tama na yung laro, Mike,
sambit ni Jiro na siyang nakapagpalingon sa kanyang kasama. Gumiti nga lang ito sabay tango sa binata hanggang sa walang pasabi nitong itinusok ang kutsilyong hawak niya sa dibdib ni Marie habang nakatitig sa magiging reaksyon ng kasama. Nang makitang blanko ang mukha ni Jiro ay dito na nga niya inilipat ang paningin sa naghihingalong dalagang nagulat pa sa nakatusok sa dibdib niya.
Tapusin mo na yan nang makauwi na tayo,
utos namang muli ni Jiro. Matapos niyang marinig ni Mike ang utos ng kasama ay kaagad naman niyang binunot ang kutsilyong nakatusok sa dibdib ng dalaga. Dito nga ay bumagsak kaagad ang nanghihinang katawan ni Marie sa lupa kasabay ng paghihingalo niya lalo at hinahabol na niya ang kanyang paghinga. Ngunit matapos ang ginawang pagsaksak sa kanya ay hindi pa pala dito natatapos ang lahat nang mabilisan naman siyang hinila ni Mike habang nakahiga patungo sa lumang balon. Nang tuluyan siyang makalapit ay sumunod naman din si Raymond para tulungan ang kasama sa balak nitong pagtapon ng katawan ni Marie sa balon. Pumesto nga ang dalawang binata sa magkabilang dulo ng katawan ng dalaga at siyang pinagtulungan nga itong pasanin. Hanggang sa kanila na nga itong inihulog kasabay ng pagtunog ng tumalsik na tubig nang marating nito ang dulong parte.
Itapon niyo na lahat ng ebidensya. Oh, pati ito.
Bigay naman ni Mike ng kutsilyo kay Carlo. Dito nga ay lahat ng mga gamit ni Marie ay kanilang inihulog kasama na ng sirang sapatos nitong pinulot pala nila kanina at ang kutsilyong tumapos sa buhay ng dalaga. Matapos itong magawa ay kaagad naman nilang tinakpan ang lumang balon ng isang mabigat na batong dati na nitong takip. Nahumingi na nga din ang tulong sa mga otoridad ngunit wala naman silang napala. Hanggang isang gabi sa tahanan ni Mike.
Pare, alam niyo namang hindi ako pwede. Mabuti kayo na lang umatin ng party na yon. May importante lang kasi akong gagawin.
Sambit nito sa telepono para sa kausap niyang si Jiro habang naninigarilyo. Gago. Importante. Eh sinong niloko mo? Ako? Titirahin mo lang yata yung shota mo eh. O ano, kasama mo diba? Tama ako?
Ulol, alam mo ikaw, palibasa yung utak mo eh.
Ito na nga sana ang sagot ng binata sa asar ng kaibigan nang hindi ito matuloy. Dahil sa narinig na pagkalabog ng mga gamit sa taas. Gunot noo pa niyang pinakinggan ng mga kalabog na iyon hanggang sa naging palakas ito ng palakas. Hoy pare, ano, why ka pa ba? Biro pang sambit ni Jiro na nagpapukaw na nga sa nakatulalang binata.
Ha? Jiro, tatawag na lang ulit ako mamaya. May kailangan na ako tingnan doon sa taas.
Wala sa sarili nitong itinugon sa kasama. Binaba nga ng binata ang kanyang linya kasabay ng pagtapon niya sa nakasindi pa niyang sigarilyo sa ashtray. Babe, are you okay? Pasigaw na niyang pagtatanong sa kasama niya sa bahay. Dahil sa hindi ito sumagot, ay dito na nga sumagi sa isip niyang akyatin na ang kanyang nobya para masilip lang kung ayos lamang ba ito. Buong tapang nga niyang inakyat ang hagdan hanggang sa tuluyan siyang mapunta sa ikalawang palapag. Matapos nito ay mabilis naman niyang tinungo ang silid niya at kaagad na iniabot ang doorknob ng pinto, sabay ikot dito at pagbukas. Nang tuluyan itong mabuksan ay pagragasa naman ang tubig mula sa banyo ang sumalubong na ingay sa kanya maging ang may kadiliman nitong paligid dahil sa nakapatay na ilaw. Bulong nito sa sarili. Maliligo na nga lang, kailangan pang patayin yung ilaw. Paano mamaya kung madulas na lang siya dyan dahil sa dilim? Tinag-iisip. Dahil nga dito ay mabilis niyang inabot ang switch ng ilaw sa gilid ng pinto ay sabay din na pag-ilaw ng lampshade sa gawing lamesa na nagpagulat talaga sa kanya. Hanggang sa... Babe! Nagulat ang binata kaya agad niya itong nilingon. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang malamig na tinig kung kaya't nagtataka siya habang iginagala ang kanyang paningin. Teka, nasa loob ka pa, diba? Paano? Gunot noon na nitong pagtatanong. Ngunit sa naging tanong niya ay hindi naman ito sumagot at pagkus ay ibinagsak na lamang nito ang tuwalyang nakatakip sa kanyang pagkababae. Sa ginawa ng kanyang nobya ay napangiti na lamang si Mike habang pinagmamasdan ang kabuuan ng hubad nitong katawan. So, tititigan mo na lang ba ako? May pilyang ngiti nito sa binata. Alam mo, ikaw? alam mo na talaga kung paano ako papainitin, no? Sa sinagot ng binata ay kaagad nga itong lumapit sabay abot sa maliit na bewang ng kanyang nobya at mahigpit nitong niyakap. Siniil pa nga niya ng halik ang malambot nitong labi. Sa kanilang naging mainit na tagpo ay nakarating nga sila sa kama kung saan ay itinulak pa siya ng babae at siya namang agad na paghubad nito sa suot niyang boxer shorts ng makahiga na. Mula sa hubad na pang ibabang parte ng katawan ng binata ay kaagad namang pinatungan ng kanyang nobya ang pagkalalaki nito. Nagbigay pa nga ito ng pilyang ngiti kay Mike at siyang humawak na sa dibdib ng kanyang nobyo. Sabay haplos nito patungo sa puson ng binata pabalik sa itaas. Mula sa pagpapainit na ginawa ng babae ay napapikit naman ang binata na siyang hindi na nga nakita ang pagpula ng mga mata ng kanyang nobya. Naglakbay nga ang mga kamay nito habang nakapikit pa rin siya hanggang sa bigla na lang siyang mapadilat dahil sa gulat ng makaramdam ng pananakit sa kanyang dibdib. Napatulala na lamang ang binata habang nakatitig sa pamilyar na kutsilyong bumaon ngayon sa kanyang dibdib kasabay ng pag-agos ng malapot na pulang likido na kumawala na sa kanyang sugat. Isang pamilyar na boses din ang nagtanong sa kanya ng, "Ano Mike? Masarap ba?" Kaagad nga niyang tinitigan ang kanyang nobya. Ngunit laking gulat niyang makitang ang babaeng nakapatong pala sa kanya ngayon ay ang dalagang si Marie na kanilang pinatay. Mula sa naramdamang hilakbot dahil sa nakita ay akmang babangon pa nga sana ang binata para sa balak niyang paghingi ng tulong nang bigla na lang siyang sakalin ng dalaga. Dito ay pinigilan nga siya nitong makabangon na halata pa ang galit sa kanyang mga mata. Hanggang sa bigla nitong binunot ang kutsilyong nakabaon sa dibdib ng binata. Ang sumunod na pangyayari ay nagpataka pa nga kay Mike dahil sa bigla na lang nitong dinilaan ng kutsilyong nababalot na ng kanyang sariling dugo at tinikman pa ng dalaga. Mula sa pagkatakot niyang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ay itinaas naman ng dalaga ang patalim niya sabay hiwa nito sa lieg ng binata. Dito ay ginilitan nga ni Marie ang lieg nito kasabay ng pagkikisay nito habang hawak pa ang lieg na may sugat. Nakakapanindig balahibo ang paghihingalo nito. Mula sa paghihirap ni Mike ay nananatili naman na nakapatong si Marie sa ibabaw niya. Natulala pang nakatitig habang hinihintay nitong malagutan siya ng kanyang hininga. Hanggang sa tuluyan na nga itong bumelo, kasabay ng huli niyang paghinga na siyang napaangat pa ang katawan ng binata sa kama sabay bagsak muli, hudyat ng kanyang huling hininga. Nakadilat namang nakatitig sa kisame ang walang buhay na katawan ni Mike habang binigyan siya ng matamis na ngiti ng dalaga sabay haplos pa sa mukha nito. Nang bigla na lang marinig ni Marie ang pagpatay ng gripo sa loob ng banyo na siyang nagpalingon sa kanya. Umihit nga ang doorknob nito sabay bukas ng pinto at lumabas na ang isang nakatapis na dalagang basang-basa pa ang buhok. Sa paglabas nito ay naglaho naman na parang bula si Marie nang makita nito ang katawan ng nobyo na naliligo sa pulang likido't nakahandusay na sa kanilang kama. Nagsisisigaw sa takot ang nobya ni Mike at ito nga ang pumailan lang sa buong kabahayan nila ng gabing iyon. Samantala, sa parehong gabi, pauwi naman na sina Carlo at Raymond mula sa isang party na dinaluhan nila kasama ang kaibigang si Jiro na nauna na ngang umuwi sa kanila. "Pare, ihinto mo muna, naiihina ako eh." Biglang sambit ni Carlo sa nagmamanehong kaibigan. "Ano ba yan? Panglima mo na yan ah." "Sige, bilisan mo na. Pampihira ka talaga oh." Inihinto nga ni Raymond ang sasakyan at mabilis nitong ipinarke sa gilid ng tahimik na kalsada. Nang huminto ito, ay mabilis namang bumaba si Carlo at naghanap nga kaagad ng maiihian at pumunta pa ito sa likurang parte ng sasakyan. Dito ay pumesto naman siya sa harap na nagtataasang mga talahim at mabilisang ibinaba ang zipper ng pantalon niya at umihi nga doon. Mula sa kanyang ginagawa, ay pasipol-sipol naman itong nakatitig sa kanyang pag-ihi nang biglang may sumitsit sa kanya. Gago ka talaga, Raymond. Tigilan mo nga ako dyan sa kalokohan mo. Sige, ulitin mo pa yung pagsitsit mo na yan. Iihian kita dyan. Sa kanyang ibinanta ay narinig na naman niya ulit ang pagsitsit at agad na siyang lumingon dahil sa inis. Mula sa kanyang paglingon ay iginala naman niya ang kanyang paningin at sinilip ang sasakyan nang makitang nandun naman pala ang kaibigan sa loob. Buisit! Wika na lang nito sa sobrang inis, sabay ayos ng kanyang pantalon nang maisip na hindi pala ang kaibigan niya ang nang titrip. Dito ay nakayuko pa nga ang binata dahil sa abalang pag-aayos ng kanyang pantalon at isa na namang pagsitsit ang kanyang nadinig. Para itong nanggagaling sa itaas, kaya naman lumingon siya dito. Napakunot na lang siya ng kanyang noo dahil sa labis na pagtataka. Pero may isang puting tela ang humarang sa kanyang daraanan na mas lalong nagpainis sa kanya dahil sa wala na siyang makita. Peste! Wika nito sa sobrang inis at agad na tiningala ang nasa taas at dito'y nakita niya ang isang pamilyar na dalagang nakatitig sa kanya ng masama. Mababakas nga sa mukha nito ang galit niya nang walang ano-ano ay kaagad nitong inihampas sa hangin ang kutsilyong hawak niya at dahil sa lakas noon ay otomatikong humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Carlo! Ano ba? Pre, bilisan mo na! Ang bihira ka talaga, won. Tagal mo naman! Pagtawag sa kanya ni Raymond at dahil doon ay napalingon si Marisa sa sakyan sabay bigay ng matamis na ngiti. Mula doon, kung saan ay sinindihan naman ng binata ang sigarilyong hawak niya, ay bigla na nga lang bumukas ang pinto sa likurang parte sabay sara. Sa wakas, natapos ka rin. Ano, umihi ka ba talaga o baka nagsarili ka lang? Ulit-ulit ko kasing pinapanood yung video ni Marie, kaya tinitigasan gago. Inis pa nitong sambit habang abalang humihit-hit sa sigarilyong hawak niya nang magtaka dahil walang sumagot sa kanyang pagbibiro. Hoy Carlo, ano napipik? Sambit nga nito sabay lingon sa likurang upuan nang magulat siya dahil wala naman siyang nakita. Napatulala nga ang binatang ikinala pa ang paningin sa lahat ng maaaring matanaw niya nang maramdaman naman niyang hindi siya nag-iisa. Hoy Carlo, di magandang biro to ah. Pagsasaway niya habang nakatingin pa rin sa likurang upuan. Makailang saglit pa ay bigla na lamang niyang narinig ang isang pamilyar na pagmamakaawang na i-record sa kamera ng kaibigan. Pinanlamigan ang buong katawan ng binata kahit hindi naka-on ang kanyang aircon, lalo at naaninagan niya mula sa kanyang tagiliran ang isang nakaupong tao sa tabi ng driver's seat.
Juan, tama na! Tama na! Ayoko na! Juan, tama na! Mawa na siya sa akin! Tama na! Ayoko na!
Ito ang naging musika sa pandinig ng binata nang maisipan niyang silipin kung sino ang katabi niya at agad ay nasindak siya dahil nakita niya ang basang katawan ni Marie at ngayon ay nakaupo na sa kanyang tabi. Pinapanood pa nito ang videong kuha ni Carlo nung gabing binaboy siya. Marie? Takot niyang sambit. Halos maihina nga siya sa takot nang unti-unti itong lumingon sa kanya, sabay pakita sa kutsilyong hawak nito na pagmamay-ari pa niya. Napalunok na lamang ng sariling laway si Raymond, lalo at bigla na lamang itong lumapit sa kanya at kasabay noon ay ang pagdikit ng dulo ng kutsilyo sa leeg ng binata. pagalit na sabi pa ng dalaga. This is what you get. Matapos niyang sabihin iyon, ay itinusok na nito ng tuluyan ang kutsilyong hawak niya na kung saan ay tumagos pa sa batok ng binata. Mula sa paghihirap ni Raymond ay hinugot naman kaagad ni Marie ang kutsilyo at maiging pinagmasdan kung paano nito pipigilan ang pagdaloy ng walang katapusang pulang likidong umaagos mula doon. Dito ay napababa naman ang sasakyan ng binata dahil sa matinding takot na nadarama at marahang humakbang patungo sa gitna ng kalsada. Mula sa paghawak niya sa kanyang leeg gamit ang parehong kamay ay nagpumilit nga itong makalayo kay Marie nang sa hindi niya namalayan ang paparating na sasakyan. Bumusina nga ito ng malakas sa kanya na siyang nilingon naman kaagad ni Raymond nang magbalak itong umalis sa gitna ng kalsada. Ngunit sa balak pa lang niyang paghakbang ay bigla na lang siyang nagulat nang may humawak sa kanyang kanang hita. Gumapang nga ang mga kamay noon patungo sa kanyang bewang paakyat sa kanyang dibdib at biglang yumakap sa kanya ito. Pahabol na hininga niyang pagmamakaawa. Marie, wag! Ngunit sa naging pagmamakaawa nito ay mas naging mahigpit lamang ang pagkakayakap sa kanya upang hindi siya makagalaw at manatili lang sa kanyang kinatatayuan. Sa mga mata ng binata ay papalapit nga ng papalapit ang naturang sasakyan hanggang sa naging isang pulgada na lang ang layo nito sa kanya sabay tama ng malakas. Tanging pagkasindak sa mga mata na lang ang huli nitong nagawa bago siya mabangga at dito'y nagkapira-piraso pa nga ang katawan sa sementadong lupa. Samantala, sa kabilang banda, sa gitna ng tahimik na kalsada, sa parehong daan kung saan kinaladkad si Marie ay bigla namang tumirik ang sasakyan ni Jiro. Inistart na nga niya ito ng inistart ngunit wala pa rin nangyari na tila baga mas lumala ang kondisyon ng kanyang sasakyan. Wisit! Kung kailan uuwi ka na saka pa naglulukot. Inis niyang sambit. Kaagad nga siyang napababa sabay tungo sa harapang parte ng sasakyan at mabilis na binuksan ang takip ng makina. Dito ay kanya nga itong kinalikot nang mapakunot-noo siya dahil wala naman palang problema ang kanyang makina. Minura pa nga niya pagkatapos ang kanyang makina dahil sa sobrang buwisit. Dahil din sa nangyaring iyon ay kaagad na lang niyang kinuha ang kanyang cellphone na kasilid sa bulsa para sa balak niya. Dito ay tinawagan nga niya si Raymond upang sana'y magpasundo sa kung saan siya naroroon dahil ayaw umandar ng kanyang sasakyan. Subalit makailang ulit nang nagri-ring ang cellphone ni Raymond ay wala namang sumagot kahit minsan. Utsa talaga oh, tagal namang sumagot nito. Wika pa ni Jiro na dumagdag sa kanyang pagkayamot. Sunod niyang tinawagan si Carlo pero tulad nun ay walang nangyari at wala ring sumagot. Habang ginagawa niya iyon ay isang anino naman ang kanyang napansin na dumaan sa kanyang likuran. Dahil dito ay kaagad niyang itinigil ang kasalukuyang pagdadayal para lingunin ito at tignan kung may tao ngunit wala naman siyang nakita. Dahil nga hindi siya nakontento sa kanyang unang pagsulyap ay naglakad pa siya patungo sa likurang parte ng sasakyan para tiyaking wala ngang tao. Dito, sa kanyang bawat paghakbang na nagagawa ay kasabay din ng paggala ng kanyang paningin para masilip ang buong kapaligiran. Hanggang sa marating niya ang likurang bahagi ng sariling sasakyan ay pagkasindak kaagad ang mababakas sa kanyang muka dahil nakita niya ang isang pamilyar na sirang sapatos at nakapwesto ito katulad sa kung paano ito naiwanan ni Marie nang siya ay makaladkad ng binata. Dahil dito'y namuo kaagad ang biglang kaba sa kanyang dibdib. lalo at parang napansin niya na may dumaan na naman na isang tao. Sobrang bilis noon, kaya sa kanyang pagkalingon ay hindi na niya ito naabutan. Sa kabila ng kanyang nararamdamang kaba, ay pinulot na lang niya ang sirang sapatos, sabay tingin sa kanyang paligid.
Hoy! Mga gago! Alam ko pinagtitripan niyo ako kaya lumabas na lang kayo at isa-isa kong babasagin yung pagmumukha ninyo dito.
Panakot pa nito dahil naisip niyang ang mga kaibigan niya ang gumagawa ng kababalaghan na iyon. Dahil walang sumagot, ay itinapon na lamang niya ang sirang sapatos at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa harapang parte ng sasakyan upang isara ang takip ng makina. Eksaktong pagkasara niya nito ay siyang paglitaw naman ng isang babaeng tuguan at nasa loob na ito ng sasakyan. Nakaupo ito sa driver's seat, nakahawak pa ito sa manibela at nakatitig sa kanya ng masama. Mula sa pwesto naman ni Jiro ay hindi nga siya makapaniwala sa kanyang nakikita kung kaya't kinusot pa niyang muli ang kanyang mga mata. Ngunit pagdilat niya ay andun pa rin ang dalaga. Hanggang sa marinig na lang niyang umandar ang makina at halatang bumibelo ito para sa balak gawin sa kanya ni Marie. Napalunok na lang siya ng sariling laway nang bigla na lang gumalaw ang sasakyan at pilit na siya nitong binabangga. Hindi nga niya alam ang gagawin nang maisipan na lang niyang tumakbo papalayo dahil sa sobrang takot at para na rin makatakas sa ganti ng dalaga. Dahil sa pagkataranta ay napapasok naman siya sa makipot na kakahuyang pinaghilahan niya dati kay Marie. Halos magkandadapa-dapa pa nga siya dahil sa sobrang takot hanggang sa mapunta siya sa gilid ng isang matarik na bangin. Dahil nga dito ay napatigil si Jiro at akmang babalik sana sa kanyang dinaanan nang magulat siyang nakatayo na sa kanyang likuran ang pilit niyang tinatakasan.
Hindi! Lumayo ka! Patay ka na! Pinatay ka na namin! Patay ka na eh!
Paghihisterikal nitong sigaw. Sa sinabi niyang iyon ay ipinakita naman ni Marie ang dala niyang kutsilyong ginamit ni Mike sa pagpaslang sa kanya at kumislap pa ito lalo't natamaan pa ng liwanag ng buwan.
Marie, maawa ka! Huwag mong gagawin yan!
Mangiyak-ngiyak niyang pagmamakaawa rito. Pero, awa, pinatay niyo ako. Binaboy, di ba't nang makaawa din ako sa inyo ng paulit-ulit? Naawa ba kayo?
Naawa ka ba? Pinatay mo ako. Pinatay niyo ang pangarap ko. Ang pangarap ko para sa pamilya ko. Ang pangarap ko para sa mga kapatid ko. Pero naawa ka ba, Jiro? Naawa ka ba?
Patulala pa nitong sagot sa binata. Mula sa mga sagot nito ay bigla na lamang nanlisik sa galit ang mga mata ng dalaga na kanilang pinahirapan noon at ngayon siya naman ang nagpapahirap sa kanila ngayon.
Luhod!
Sigaw ni Marie. Dito ay lumuhod nga kaagad ang binata dahil sa sobrang hilakbot habang pumapatak na ang mga namuong luha sa kanyang mga mata. Lubos-lubos pa rin ang kanyang paghingi ng kapatawaran at pagmamakaawa sa babae. Makailang ulit pa niyang ginawa iyon. Pero, bigla na lamang lumutang si Marie at pagkatapos ay lumapit sa kanya.
Pagpapayaran mo ito, Jiro! Kayo na mga kaibigan mo! Tatalin ko kayo lahat sa impyernong dapat nakapagsakan ninyo!
Isang mahabang galit na sigaw ang binitawan ni Marie sabay saksak sa puso ng binatang nakatitig pa rin sa kanya. Dito ay hinayaan naman ang dalaga na bumaon lang ang kutsilyo habang tinatanaw kung paano babagsak ang walang buhay na katawan ng binata. Hanggang sa hinawakan naman niya ang isang kamay nito at hinila pabalik sa loob ng madilim na kakahuyan. Walang tigil siyang pinaghihila nito hanggang sa marating nila ang lumang balon kung saan siya inihulog ng mga bumaboy sa kanya. Nakabukas naman na ang takip nito at sumilip pa nga muna si Marie nang makita ang tatlo pang mga lalaki na pinatay din niya kanina at siyang nauna niyang inihulog sa balon. Doon ay hindi na ito nag-aksaya pa ng minuto at siyang pagtapon din niya sa walang buhay ng katawan ni Jiro kagaya ng kanyang ginawa sa mga nauna. Sabi pa nito,
"Diyan kayo magsama-sama! Diyan kayo magsama-sama sa impyerno!"
Matapos niyang sabihin ito, ay bigla naman siyang humakbang papasok din sa loob ng lumang balon. Mula sa pagkakalutang niya sa loob, ay hinila niya ang takip nito hanggang sa unti-unting natatakpan na ng kadiliman ang loob noon, kasabay din ng tuluyang pagsasara ng iisang daanan palabas. Malalakas na pagtawa na lang ang umalingaw-ngaw sa loob ng lumang balon sa gitna ng madilim at masukal na kakahuyang hindi pa nadidiskubre ng kahit sino.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Solid HTV positive at kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories. Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shore. Book this video on demand now. Paano? I-click ang www.shore.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join This Experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang Agree sa Terms and Conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot Exclusive Horror Stories. This is powered by Shore. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.